Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News και είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ακόμα με το Δημήτρη Τάκη στο ένα μικρόφωνο, γιατί η Ευαγγελία Μπαλτατζή φαίνεται την κατέλαβε αυτή η μέγα γρήπη που λένε πολλοί ότι υπάρχει στην Βρετανία και φοβούνται ότι μπορεί χριστουγεννιάτικα να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Πλάκα κάνω, δεν είναι η μέγα γρήπη, αλλά είναι ένα κρυολόγημα. Αρκετά έτσι βαρύ και πρέπει η Ευαγγελία μάλλον μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να μείνει σπίτι, να ξεκουραστεί, να αναλάβει ο οργανισμός της, να ενισχυθεί το ανοσιοποιητικό της όπως λέμε με βιταμίνες και ξεκούραση και να είναι κοντά μας ή προς τα τέλη αυτής της εβδομάδας ή στην αρχή της άλλης. Της ευχόμαστε περαστικά όλοι οι συνεργάτες εδώ, της εκπομπής και όχι μόνο και περιμένουμε να επιστρέψει γρήγορα μαζί μας. Λοιπόν, ναι μεν αλλά, η εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα, 12 με 1, εδώ από το Earth News, στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης και μαζί θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα μέχρι τη μία, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και την σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, στην οποία συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα ανταποκριθούν οι αγρότες στα μέτρα που ανακοινώθηκαν και θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα εν ώψη των Χριστουγέννων. Είναι έτσι ή όχι, θα το δούμε σε λίγο γιατί θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρίζο Μαρούδα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Περιμένουμε την απάντηση των αγροτών στα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσιάρας, γενικόλογα μεν που χρειάζονται διευκρινήσεις και οι διευκρινήσεις προφανώς θα γίνουν σε μια συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και των επιπλέον μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, 160 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων στην καταβολή επιδοτήσεων και θα δοθούν στους σιτοπαραγωγούς, τους βαμβακοπαραγωγούς και τους κτηνοτρόφους. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης είπε κατά τη χθεσινή συζήτηση ότι θα ληφθούν και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Τα μέτρα που ήδη συζητώνται, έτσι όπως τα ανακοίνωσε γενικά ο κ. Τσιάρας, είναι η μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, πιθανότατα στα 8 λεπτά η κιλοβατόρα από 9,2 που είναι σήμερα και η μείωση μάλλον το αφορολόγητο πετρέλαιο, το αγροτικό, στην, εκεί που το παίρνουν πια, έτσι, στην κάνουλα και όχι με κατόπιν επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι δύο από τα αιτήματα που οι αγρότες θεωρούν ότι είναι κόκκινες γραμμές. Βάζουν και το θέμα του εμβολιασμού. Εκεί δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει ότι η επιτροπή που είναι αρμόδια για αυτά, για τον εμβολιασμό δηλαδή, και αποτελείται από κτηνιάτρους και όχι μόνο, λέει ότι δεν πρέπει να μπούμε στη λογική του εμβολιασμού. Οι κτηνοτρόφοι από την άλλη λένε ότι πρέπει να υπάρξει εμβολιασμός γιατί δεν θέλουν να σφάζουν τα κοπάδια τους και τα ζώα τους, με τα οποία πέραν όλων των άλλων έχουν και μια συναισθηματική σχέση, και είναι λογικό αυτό. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο με τον κύριο Μαρούδα, που τον έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αν αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός έχει βάση ή όχι. Καλημέρα κύριε Μαρούδα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, ακούσατε τα μέτρα που ανέφερε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, τα γενικά μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσιάρας, τη διάθεση του Πρωθυπουργού για διάλογο, τη συγκρατημένη αισιοδοξία που εξέφρασε σήμερα το πρωί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο λόγος σε εσάς.
Λοιπόν, καταρχήν για τα 160 εκατομμύρια. Τι ομολόγησε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι αυτά τα 160 εκατομμύρια ήταν από τα λαμόγια που τα έπαιρναν από τις τσέπες των αγροτών. Mm-hmm. Λοιπόν, 160 εκατομμύρια το χρόνο ήταν μόνο από τη βασική ενίσχυση, τα έπαιρναν και τα έπαιρναν και συνδεδεμένες. Λοιπόν, αυτά τα 160 εκατομμύρια στα 6 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία είναι 1 δισεκατομμύριο. Είναι κλεμμένα λεφτά από τα αγροτών και εμείς απαιτούμε να επιστραφούν στους δικαιούχους αγρότες, όχι ως πολιτική της κυβέρνησης, δεν κάνει χάρη. Είναι κλεισμένα χρήματα τα οποία πρέπει να μας τα δώσει.
Ναι.
Πίσω. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο.
Ναι, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι κάθε χρόνο,
κάθε χρόνο
ήταν 160
χρόνο,
εκατομμύρια ευρώ.
Κάθε χρόνο. Αυτά τα λαμβάνει κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Ο ποιητή δεν ξέσπασε σήμερα το σκάνδαλο. Είναι του 2015. Εγώ λέω μόνο για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν βάζω και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Γιατί τώρα αυτή η κυβέρνηση έχουμε, δεν έχουμε άλλη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα έχει μια συνέχεια. Ένα δεύτερο. Και είναι και συνδυμένες, έτσι είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσό. Mm-hmm. Είναι κλειμένα χρήματα εκεί. Λέγοντας τα επιστρέφω 160 στους αγρότες. Αυτά έπρεπε να πάει στη βασική ενίσχυση σε όλους τους αγρότες.
Βέβαια, κλεμμένα σε μεγάλο βαθμό. Μισό λεπτό. Κλεμμένα σε μεγάλο βαθμό και από συναδέλφους σας αγρότες.
Αυτό λέμε.
Ναι, ναι.
Είναι στη βασική. Αυτά πρέπει να επιστραφούν σε όλους τους αγρότες στη βασική. Ένα ευρώ.
Μάλιστα.
Πρέπει να επιστραφούν στους αγρότες. Mm-hmm.
Ωραία. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, το δεύτερο για το φορολόγιο του πετρέλαιο.
Ναι.
Βγαίνει ο κ. Τσιάρας τη Δευτέρα για φορολόγιο του πετρέλαιο και καλά στην Αγγλία. Mm-hmm. Και βγαίνει ο κ. Χατζηδάκης την Τρίτη χθες και βγαίνει και πρωθυπουργός στη Βουλή και μιλάνε για επιστροφή φόρου κατανάλωσης στην Αγγλία. Mm-hmm. Δεν είναι φορολόγιο του πετρέλαιο. Και δεύτερον, παραμένει ίδιο το ποσό που έδιναν, δηλαδή 100 εκατομμύρια. Άρα, τίποτα. Βαφτίσαμε το ψάρι κρέας.
Το θέμα της Αντλίας υπάρχει μια συζήτηση, το είπε και ο κύριος...
Όχι, δεν καταλάβατε τι είπα.
Κατάλαβα τι είπατε.
Το ποσό παραμένει 100 εκατομμύρια είναι το ίδιο. Mm-hmm. Δεν είναι φορολόγιο του πετρέλαιο, αλλά είναι επιστροφή φόρου κατανάλωσης.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέει η κυβέρνηση ότι μπορεί με μια εφαρμογή που επεξεργάζεται η ΑΔΕ να μπορείτε τελικά μετά από ένα μήνα ενδεχομένως.
Δεν καταλαβαίνετε. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν είναι φορολόγητο. Ότι είναι 100 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά. Πώς θα σου πω.
Μάλιστα.
Σίγουρα είναι. Αυτό θα. Είτε μας θα δώσουν με τσέκ, ας πούμε, όπως θα λέμε, με επιστροφή, δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά.
Άρα θέλετε πάει αύξηση σε αυτό το ποσό.
Μα θέλουμε φορολόγιο του πετρέλαιο, όσο κοστίζει. Φορολόγιο του πετρέλαιο. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Βάλαμε για την τιμή του ρεύματος, είπαν αυτό που είπαν, για τον ενεργάτη 100% δεν διευκρίνησα, σας το διευκρινίζω εγώ. Καταρχήν για το ρεύμα είναι για 2 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν. Και για τον ενεργάτη δεν το είπαν αυτοί, σας το λέω εγώ, σας το διευκρινίζω.
Ναι.
Γιατί το ξέρουμε, είναι χωρίς να δίνει το κράτος χρήματα. Άρα με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών μας.
Μάλιστα.
Αν δεν πάλι από εμάς ξαναπάρουν τα λεφτά. Και χθες το βράδυ, αν είναι δυνατόν, πήραν τα λεφτά από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ, χωρίς να δώσουν τη βασική ενίσχυση του τσεκ. Συνήθως εμείς υπογράφουμε να τραβάει ειδικά τα χρήματα όταν δίνεται η βασική ενίσχυση.
Επειδή κάνει κάποιες διακοπές όλο η κλίση μας, αν μπορείτε να...
Μας δίνει τη βασική ενίσχυση και παίρνει και ελγά τα χρήματα. Χθες το βράδυ, από τις 10 ώρα και μετά, Μπαίνω στους κογενούς, τραβούσαν τα χρήματα του ΕΛΓΑ χωρίς να έχει δοθεί το τσέκ.
Μάλιστα.
Δεν έχει δοθεί.
Άρα αυτά είναι
γιατί,
κάποια.
Γιατί το έκανα αυτό. Αυτό δεν είναι τεχνικό λάθος. Αυτό είναι γιατί με αυτά τα χρήματα θα τα δώσουν σήμερα, θα τα επιστρέψουν ως τσέκ.
Μάλιστα.
Τα δικά μας λεφτά δηλαδή πάλι. Η κυβέρνηση κάνει πολιτική με τα δικά μας λεφτά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ανοιχτό στους αγρότες. Ίσα-ίσα εξεγνώνει τον κόσμο.
Αυτά είναι κάποια θέματα, κύριε Μαρούδα, καταλαβαίνω, που θα πρέπει να συζητηθούν με την κυβέρνηση. Τα αιτήματά σας αυτά.
Είμαστε 18 μήνες στον δρόμο,
ναι,
και δεν έχει ικανοποιήσει ούτε ένα αίτημα, ούτε αυτά που δεν χρειάζονται χρήματα.
Ωραία, δεν θα πρέπει αυτά να.
Αυτό.
Αυτό ρωτώ, δεν θα πρέπει αυτά να τα συζητήσετε. Πώς θα λυθούν, λοιπόν, αν δεν υπάρξει μια συζήτηση.
Όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση μας χωρίζει. Το καταλαβαίνετε και εσείς αυτό. Πολύ καλά.
Άρα το, η λύση ποια είναι.
Άρα εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτό που είπαμε από την αρχή. Αν θέλει ουσιαστικό διάλογο,
ναι,
πρέπει να ικανοποιήσει τίποτα και μετά να πάμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Πρέπει όμως να βγει και να πει: ικανοποιώ 1, 2, 3 αιτήματα.
Δηλαδή.
Ξέρει ποια είναι.
Καταλαβαίνω ότι με βάση αυτά που μου λέτε ότι η απάντησή σας είναι αρνητική σε μια συνάντηση.
Κοιτάξτε,
με τον Πρωθυπουργό.
Αύριο 2 ώρα το μεσημέρι,
ναι,
στη Λευκόνα, στη Ρώμη, θα μαζευτούν οι συντονιστικές επιτροπές των μπλόκων.
Μάλιστα.
Και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε. Και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε για το τι γίνεται και το πώς θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση.
Μάλιστα.
Και
άρα θα οι αποφάσεις θα ληφθούν αύριο.
Αύριο το μεσημέρι.
Αύριο το μεσημέρι.
2 ώρα θα μαζευτούν όλα τα μπλόκα εκεί στι θέσει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Πολύ ωραία. Ένα ερώτημα.
Συγγνώμη μου, ναι, η πρώτη που θέλουμε να φύγουμε από τον δρόμο είμαστε εμείς.
Εντάξει, λογικό, όμως δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε.
Αυτή που μας κρατάει στον δρόμο είναι η κυβέρνηση. Χθες το μόνο που έκανε ήταν να εξεγειρώσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
Μάλιστα. Το ακούω αυτό που λέτε. Ένα ερώτημα επιπλέον, επειδή εσείς το θέσατε, εσείς εννοώ οι αγρότες, ότι τις ημέρες των εορτών που ο κόσμος θέλει να φύγει, να πάει για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του, δεν θα προκληθεί πρόβλημα. Τα τρακτέρ θα μπουν έτσι, ούτως ώστε να μπορεί να κινηθεί ο κάθε πολίτης που θέλει να φύγει, αρκεί, αλλά θα ταλαιπωρηθεί λίγο παραπάνω με την έννοια ότι θα έχει καθυστέρηση. Ισχύει αυτό?
Ούτε θέλουμε να χάσουμε την υποστήριξη του κόσμου, ούτε θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε κανέναν. Ιδιαίτερες γιορτές. Όχι, θέλουμε να είμαστε γιορτές στα σπίτια μας.
Μάλιστα.
Αλίμονο. Λοιπόν, σαφέστατα, εμείς θα διευκρινίσουμε την κατάσταση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τις γιορτές έχουμε μια εβδομάδα
στην
οποία η κυβέρνηση πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Να ικανοποιήσει αιτήματα. Γιατί δεν πρόκειται απλά για μια ανάσα. Πρόκειται για το μέλλον και την προοπτική εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλλιών και των οικογενειών
τώρα,
τους.
Έχετε δίκιο. Για να ολοκληρώσουμε, επειδή λέτε ότι αύριο θα ληφθεί η τελική απόφαση, η αίσθηση που έχετε εσείς και από τις συζητήσεις που κάνετε με τους συναδέλφους σας είναι ότι η απόφαση αυτή θα είναι προς την κατεύθυνση του να συζητήσετε ή προς την κατεύθυνση του να σκληρύνετε τη στάση σας ή να παραμείνετε και τα Χριστούγεννα στα μπλόκα?
Επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος και είδατε και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και πώς μας αντιμετωπίζει, τι πιστεύετε ότι είναι η απόφαση?
Δεν ξέρω, σας ρωτώ εσάς γιατί ακούω διστάμενες απόψεις. Είναι άλλοι συνάδελφοί σας που λένε να πάμε να συζητήσουμε, άλλοι που λένε όχι να μην πάμε. Γι' αυτό ρωτώ, πού γέρνει η πλάστικα.
Δεν, η κυβέρνηση δεν δίνει προδιαγραφές ουσιαστικής συζήτησης. Το να πάμε για το Θεαθήνα δεν μας ικανοποιεί. Το να πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο δεν μας ικανοποιεί. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Δεν βγήκαμε για να συναντηθούμε μόνο με τον Πρωθυπουργό και να παίξουν οι κάμερες, να παίξουμε στις κάμερες. Βγήκαμε γιατί έχουμε πρόβλημα επιβίωσης. Και η κυβέρνηση, όσο δεν μας λύνει το πρόβλημα επιβίωσης, πρέπει να καταλάβει ότι μας στέλνει στον δρόμο. Η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πεπόνι να λύσει το πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση.
Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς είστε από το κομμάτι αυτό των αγροτών που θέλει πρώτα δείγματα γραφής με πράξεις και μετά συνάντηση.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το θέλουν όλοι οι αγρότες, γιατί αυτή ήταν η απόφαση που πήραμε το Σάββατο στην Πανελλαδική Σύσκεψη στην Νίκαια.
Ωραία. Περιμένουμε και τις αυριανές αποφάσεις σας, κύριε Μαρούδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Κάτω από τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή, μια Ελλάδα γαλανή, αυτή που μου ανήκει. Τα χρόνια γίνανε πουλιά, πέτανε γυρνάνε με στην παγωνιά και ψάχνουνε πατρίδα. Μια φωνή απ' τα παλιά και η αγάπη σου φωλιά, μαχαίρι και ελπίδα κάτω απ' τον ίδιο ουρανό. Απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ, τον ίδιο έχουμε Θεό. Αναποσβήνομαι όσο αφήνομαι το όνειρο μένει. Απόψε δώσε μου φτερά, έλα να ακούσουμε ξανά της γης το αηδόνι. Πλατιά να ανοίξουμε πανιά, οι δυο μαζί όπως παλιά, δεν είμαστε πια μόνοι. Κατά απ' τον ίδιο ουρανό, απόψε δίνομαι. Δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ.
Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μαρούδα. Ανοιχτοί οι δρόμοι για όσους θέλουν να μετακινηθούν τις παραμονές των Χριστουγέννων, έστω και με μεγαλύτερη ταλαιπωρία, έστω και με περισσότερη ώρα αν χρειαστεί για να φτάσει κανείς στον προορισμό του, αλλά θα φτάσει και δεν θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο ή σε περισσότερα κομμάτια, τουλάχιστον όπως διαβεβαιώνουν οι αγρότες, από τους οποίους περιμένουμε αύριο την τελική τους απάντηση για το αν θα συναντηθούν ή όχι με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, μια και λέμε για χριστουγεννιάτικες διακοπές, η κίνηση στους δρόμους είναι αρκετά μεγάλη. Η τροχέα κάνει πολλούς ελέγχους και μέρα και νύχτα και για αλκοτέστ και για άλλα θέματα, και η ιστορία με τον κύριο Κατρίνη και τον ανήλικο γιο του που δεν είχε δίπλωμα κατά την οδήγηση δείχνει ότι η τροχέα δεν καταλαβαίνει ότι ο νόμος ισχύει και πρέπει να ισχύει για όλους, σωστό είναι αυτό. Και ότι όλοι ελέγχονται. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί τις επόμενες μέρες θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι εκτός από τις επίγειες, από τους επίγειους ελέγχους των ανδρών και των γυναικών της τροχέας, θα έχουμε και την εναέρια επιτήρηση πια, καθώς οι νέες κάμερες με τεχνολογία AI θα τοποθετηθούν σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα στο Δήμο Αθηναίων, στις Λεωφόρους Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας, εδώ κοντά στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, στη Λεωφόρο Μεσογείων και στη Χαλανδρίου, στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, στη Λεωφόρο Μαραθώνος και Φλέμινγκ, στο Δήμο Καλυθέα, στη Λεωφόρο Συγκρού και στην Αγία Φωτεινή, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και Ερμού, στον Δήμο Αλίμου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και Αλίμου, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και Τίμου, και στο Δήμο Φιλοθέης Πηχικού, στη Λεωφόρο Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως. Τώρα, γιατί συζητάμε για αυτές τις πρώτες κάμερες που θα τοποθετηθούν, 388 θα είναι το σύνολο των καμερών όταν θα λήξει όλο το πρόγραμμα από την περιφέρεια Αττικής που θα τοποθετήσει τις κάμερες αυτές και οι οποίες θα κουμπώνουν στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται ένα δίκτυο κοντά στις 2.500 κάμερες. Συζητάμε για αυτές τις κάμερες γιατί αυτές οι κάμερες λειτουργούν με τεχνολογία AI και δεν καταγράφουν μόνο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη ή την υπερβολική ταχύτητα, αλλά επίσης την κίνηση ή τη στάση στις λεωφοριολωρίδες, αλλά και στη ΛΕΑ, την μη χρήση ζώνης ή και κράνους, και επίσης τα συστήματα AI θα ανιχνεύουν αν κάνετε χρήση κινητού εν κινήσει ή ακόμα και αν κρατάτε το κινητό στο χέρι την ώρα που οδηγείτε. Και το πιο εντυπωσιακό σύν όλα αυτά που είπαμε είναι ότι η κλίση θα, πώς να το πω, θα γράφεται αυτομάτως ψηφιακά και θα στέλνετε με SMS στο κινητό σας που θα μπορείτε να την πληρώσετε ηλεκτρονικά. Θα έρχεται ή με SMS ή με email ή με ειδοποίηση στην θηρίδα gov.gr για όσους έχετε κατεβάσει την εφαρμογή gov.gr. Άρα από τις επόμενες μέρες θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς οδηγούμε και στις παραβάσεις, γιατί η κλίση θα έρχεται και θα πρέπει να πληρωθεί αμέσως, δεν θα σβήνει. Και σας το λέω ότι είναι πριν εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία των καμερών, τα πράγματα γενικά και ορθώς κάνει η τροχέα που τα έχει αγριέψει πολύ. Και εγώ υπήρξα θύμα τις προηγούμενες μέρες που μου κόπηκε η κλίση και πήγα και την πλήρωσα, μόνο και μόνο επειδή σε μία διαδρομή όπου υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα μπροστά και το αυτοκίνητο το δικό μου ήταν σταματημένο, κράτησα για ένα λεπτό το κινητό στο χέρι επειδή έλαβα ένα γραπτό μήνυμα που επιχείρησα να το διαβάσω. Ήταν ο αστυνομικός δίπλα και μου έκοψε την κλίση και μου λέει απαγορεύεται και να μιλάτε και να κρατάτε το κινητό στο χέρι όταν είστε μέσα στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο είναι εν κινήσει, έστω και αν κάποια στιγμή έχει σταματήσει επειδή υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα μπροστά. Αυτό που έκανε λοιπόν σε μένα ο τροχονόμος πριν από λίγες μέρες, τώρα θα το κάνουν οι AI κάμερες και θα το κάνουν ακόμα και σε ανυποψία τους που πιστεύουν οδηγούς ότι επειδή δεν υπάρχει τροχονόμος δίπλα μπορούν είτε να δουν στο κινητό serial, είτε να παίξουν παιχνίδι, είτε να μπουν στα social media, είτε να μιλήσουν. Αυτά σιγά σιγά είναι κομμένα και ορθώς είναι κομμένα, γιατί το κινητό είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα την ώρα που οδηγούμε. Και το επικοινωνιακό μήνυμα που τις επόμενες μέρες θα τρέξει και από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και από την Τροχέα είναι ότι όταν κάνεις κάτι στο δρόμο αρνητικό, δεν την πληρώνεις μόνο εσύ που το κάνεις, την πληρώνουν και οι ανυποψίαστοι, άλλοι οδηγοί, οι πολίτες που γίνονται θύματα της δικής σου απροσεξίας. Οπότε να είμαστε όλοι προσεκτικοί, είναι και γιορτές τώρα, έχει και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, δεν χρειάζεται να βάζουμε σε κίνδυνο και τον εαυτό μας και τους άλλους και το πορτοφόλι μας, γιατί οι κλίσεις είναι πραγματικά τσιμπάνε, πολύ αλμυρές και για κινητό και για ζώνη. Αν δεν είναι και τα δύο μαζί, τρεχαγύρευε. Αυτά για την κίνηση και την τροχέα και τις νέες κάμερες που θα μπουν και αυτές στη ζωή μας. Υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, σε άλλες πρωτεύουσες μάλιστα. Αν ξεπεράσεις το όριο ταχύτητας που είναι μέσα στην πόλη, σου έρχεται η κλίση σε μισό δευτερόλεπτο. Έχει τύχει να είμαι με φίλο μου στο Λονδίνο και να οδηγεί με 30-35 και λέω γιατί δεν πας πιο γρήγορα, διότι μου λέει δύο φορές που επιχείρησα να πάω πιο γρήγορα, σε ένα λεπτό μου ήρθε η κλίση στο κινητό. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο άγρια τα πράγματα και εδώ, αλλά σίγουρα μπαίνει σιγά σιγά μία τάξη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, γιατί έχουμε φτάσει κοντά στις 12.30. Επιστρέφοντας θα συνδεθούμε με την Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική συντάκτρια εδώ, που καλύπτει την κυβέρνηση, για να μας πει πώς βλέπει η κυβέρνηση και τα δεδομένα του τέλους του 25, αλλά και την αρχή του 26. Και επειδή υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα και άλλα πράγματα που περιμένουμε στην κεντροαριστερά, θα έχουμε μαζί μας και το Γιάννη Φασουλά, όλα αυτά στο δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι πίσω. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι. σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Χάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σ' ένα παράδεισο που με διώξε και να βρει. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Ρίχνεις τα δίχτυα σου αλλού μα μπορείς. Κι όλα απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις. Κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα συνεχό δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Και δικό σου. Και δικό σου.
Δε, 12 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ναι, μεν αλλά επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Earth News. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, η Ευαγγελία Μπαλτατζή την ταλαιπωρεί μία ίωση, μία γρίπη, και γι' αυτό θα πρέπει λίγες μέρες να μείνει σπίτι, να ξεκουραστεί, να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό της με ξεκούρες και βιταμίνες, και πολύ σύντομα θα είμαστε ξανά μαζί εδώ στην εκπομπή. Τώρα θα πάμε να συναντηθούμε σε λίγο με την Γεωργία Σκιτζή, γιατί κάθε χρόνο με το που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, τυπικά και ουσιαστικά τελειώνει μια πολιτική χρονιά και αρχίζουμε να συζητάμε για το αποτύπωμα της χρονιάς που φεύγει, αλλά και για τις προσδοκίες και για τα σχέδια της χρονιάς που έρχεται. Πολύ περισσότερο όταν το 2026 είναι η τελευταία χρονιά πριν τις βουλευτικές εκλογές, που με βάση τα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το αργότερο την άνοιξη του 2027. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Γεωργία Σκιτζή. Την βλέπετε και την ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης και στην εκπομπή την πολιτική που έχει, την Πολιτική Κουζίνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και να πούμε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε καθόλου, ότι λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο αγροτικό θέμα, τονίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση κινούνται τη σωστή, όπως είπε, κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Εμφανίστηκε μάλιστα, Δημήτρη, συγκρατημένα αισιόδοξο, όπως είπε, ότι θα υπάρξει εκτόνωση της κατάστασης.
Βέβαια, Γεωργία, πρέπει να σου πω ότι αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία μάλλον δεν την συμμερίζονται οι αγρότες, γιατί και ο κύριος Αληφτήρας που μίλησε εδώ νωρίτερα στο Earth News και ο κύριος Μαρούδας είπαν ότι αυτά που η κυβέρνηση δίνει δεν τους ικανοποιούν. Αύριο θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις, αλλά τουλάχιστον τα δύο στελέχη αυτά με τα οποία μιλήσαμε φαίνονται να μην είναι υπέρ μιας άμεσης συνάντησης. Έγινε και αυτό το λάθος που έγινε με τον ΕΛΓΑ, για το οποίο ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Σκέλας. Οπότε τα πράγματα από την πλευρά των αγροτών δεν φαίνεται να είναι συγκρατημένα αισιόδοξα προς το παρόν. Η κυβέρνηση αυτό το κλίμα το έχει εισπράξει? Είναι έτοιμη να ανακοινώσει κάτι χειροπιαστό, ούτως ώστε και οι αγρότες να προσέλθουν, ή απλά θα συνεχίσει σε αυτή τη λογική, ελάτε να συζητήσουμε αυτά που εμείς προτείνουμε για να βρούμε μια λύση?
Η κυβέρνηση όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, όπως το παρακολουθούμε όλοι και στο πολιτικό ρεπορτάζ σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει, αυτό και επαναλαμβάνει και εκ νέου, αν το θέλεις, Δημήτρη, είναι ότι να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Είδαμε χθες και από την ανακοίνωση ο πλευράς του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης τα νέα μέτρα, 80-80 εκατομμύρια ευρώ για τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί τόσο πολύ από την ευλογιά, αλλά και για τους αγρότες στο Βαμβάκι, στο Σιτάρι, κάτι που το ζητούσαν. Είναι από τα αιτήματά τους και αυτό. Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο το έχουν θέσει, έχει τεθεί το τελευταίο διάστημα, τόσο από τον κύριο Τσιάρα, είχαμε, όπως είπα, αυτές τις ανακοινώσεις της επιπλέον ενίσχυσης από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, και όπως τονίζουν τόσο ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη, παραμένουν ανοιχτοί στο διάλογο. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι εν ώψη των γιορτών, ελπίζω, είπε, σε θετική ανταπόκριση.
Ναι, βέβαια,
δηλαδή,
οι αγρότες λένε
από τα μπλόκα
ότι δεν θα κλείσουν τους δρόμους, θα αφήσουν τους πολίτες να κινηθούν. Θα κινηθούν με λίγη καθυστέρηση, αλλά θα κινηθούν. Και έχει ενδιαφέρον και αυτό, Γεωργία, που είπε ο κύριος Μαρούδας πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας, με αφορμή τα 160 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν στους αγρότες και τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων καταβολής επιδοτήσεων. Είπε ο κύριος Μαρούδας ότι αυτά είναι χρήματα που έκλεβαν συστηματικά κάποιοι, τα έκλεβαν και τα προηγούμενα χρόνια, άρα πρέπει να προσθέσουμε 7 χρόνια επί 160, και είναι πάνω από ένα δις, και αυτά τα θέλουμε τώρα. Είναι ένα ενδιαφέρον αίτημα, καινούριο αυτό, που προέκυψε από τα χρήματα που αποφάσισε επιπλέον να δώσει η κυβέρνηση. Θα δούμε πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτό.
Μένει να δούμε πώς θα απαντήσει. Ωστόσο, είδαμε και χθες τη συζήτηση που έγινε για τον προϋπολογισμό, ο οποίος υπερψηφίστηκε. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στον ΟΠΕΚΕΠΕ στα διαχρονικά ζητήματα. Μάλιστα, μίλησε για προβλήματα που δημιουργήθηκαν και επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επί ΠΑΣΟΚ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα, Δημήτρη, για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, εδώ είπε ότι θα θέσει θέμα όταν έρθει το νομοσχέδιο. Ονομαστική ψηφοφορία.
Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η ονομαστική ψηφοφορία στοχεύει και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Μαρινάκης προχθές μίλησε για κομματική πειθαρχία, γιατί υπάρχουν βουλευτές, όπως ο κύριος Κατσανιώτης, που έχουν πει δημοσίως ότι διαφωνούν με την μετακίνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και προφανώς η ονομαστική ψηφοφορία μαζί με την κομματική πειθαρχία μπαίνει για να είναι βέβαιο ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν ναι.
Θα ψηφίσουν ναι, και πολύ σωστά από το επισημαίνεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και σε όλους τους τόνους, και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν βάλει αυτή την κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή, όπως σωστά το λες, τόσο του πώς θα κινηθεί η αντιπολίτευση, αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης. Μάλιστα, τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, μία η ώρα, ξεκινάει η συνάντηση. Η καθιερωμένη είχε γίνει και πέρσι, θυμίζω, Δημήτρη, του Πρωθυπουργού.
Με την κοινοβουλευτική του ομάδα, σωστά.
Με το σύνολο ακριβώς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μία μέρα μετά την υπερψήφιση του προϋπολογισμού και λίγες μόνο ημέρες από που μας έχουμε απόσταση από τις γιορτές, από τα Χριστούγεννα. Εκεί καταλαβαίνουμε, μένει να δούμε και από τα ρεπορτάζ, αλλά οι αγροτικές κινητοποιήσεις σαφέστατα και θα βρίσκονται ως επίμαχο θέμα στις συζητήσεις. Και το γεγονός ότι λόγω και γιορτών θα πάνε στις εκλογικές τους περιφέρειες, και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι και η μάντας μεταφορών, τόσο από πλευράς, ο οποίος αμφίρωπα μπορούμε να πούμε λειτουργεί, δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές μεταφέρουν τα προβλήματα όπως τα εισπράττουν ως υποδοχή από τους πολίτες, ωστόσο και αντίστροφα αυτό που τους καλεί ο Πρωθυπουργός είναι να μεταφέρουν και τι πραγματικά γίνεται και σε ποια επίπεδα η κυβέρνηση δίνει λύση.
Ένα τελευταίο ερώτημα, Γεωργία. Το 25 για την κυβέρνηση τελειώνει με αυτή την ένταση, την κοινωνική, και με τους αγρότες στο δρόμο. Ο Πρωθυπουργός χθες και για το θέμα των ενοικίων έδωσε επιπλέον χρήματα, όπως περιμέναμε, τηρεί την παράδοση αυτή τα τελευταία χρόνια, να αφήνει κάποια έκπληξη για την τελευταία μέρα του προϋπολογισμού. Το ερώτημα είναι, η κυβέρνηση πώς βλέπει το 26. Θα είναι μια χρονιά που θα μπορέσει να ανακάμψει πολιτικά, γιατί οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν μεταξύ του 28 και του 30 στην εκτίμηση ψήφου. Θα μπορέσει να επαναφέρει το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ή πια θα εστιάσουμε σε αυτό που τις τελευταίες μέρες λέει σε συνεντεύξεις του Ευάγγελος Βενιζέλος, ότι έκλεισε ο κύκλος των αυτοδύναμων κυβερνήσεων?
Η κυβέρνηση και αυτό που μας μεταφέρεται, τόσο όμως δημόσια όσο και από το ρεπορτάζ και τις συνομιλίες που έχουμε, αλλά κυβερνητικά στελέχη, επιμένει στην στόχευση της αυτοδυναμίας σε κάθε περίπτωση. Θεωρεί και εκτιμά, και αυτό φάνηκε και από, αν το θέλετε, αυτό που λέμε, τον οδικό χάρτη, τον οικονομικό που έθεσε ο Πρωθυπουργός πέρσι, ο οποίος και είχε ορίζοντα όχι μόνο το 2027, δηλαδή τις εκλογές, αλλά έφτανε μέχρι το 2030.
Σωστό.
Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι το επόμενο διάστημα, και θα επιχειρήσει να το κάνει, αυτό υπογραμμίζουν, το 2026, πώς να το δει, ως μια χρονιά υλοποίησης και στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, αλλά και συνέχιση στο οικονομικό πεδίο, προκειμένου τι να γίνει αυτό που επανέλαβε και λίγο νωρίτερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, δηλαδή το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στους πολίτες. Εκεί θα κινηθεί και το 2026.
Για να δούμε, και να δούμε και πώς θα δούνε οι πολίτες αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ψηφίστηκαν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1η-1η, πώς θα τα δει στη τσέπη του, στο εισόδημά του, και αν αυτά θα τον ικανοποιούν ή όχι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία.
Καλή συνέχεια.
Επίσης. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από την κυβέρνηση, θα πάμε στην άλλη πλευρά του λόφου, δηλαδή στα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην κεντροαριστερά, και θα συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Φασουλά, να συζητήσουμε για το κόμμα Τσίπρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για το ΠΑΣΟΚ και για το κόμμα Καριστιανού που φαίνεται να έρχεται. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Έχει καλό μεσημέρι. Απλά σα βλέπω πολύ τον τραχανά στο τραπέζι.
Ναι, είναι μεγάλο ο τραχανά στην κέντρο αριστερά, που έλεγε και ο Χαρίλαος Φλωράκης. Γιατί περί του τραχανά, από το Χαρίλαο το έχουμε κληρονομήσει.
Ναι, βέβαια. Είναι ιστορική φράση από τον ημιστογέτη του Μυστικού Κόμματος. Λοιπόν, και ο τραχανά, μια και ανοίξαμε τη ζήτηση περί αυτού, θα απλωθεί ιδιαίτερα το 2026. Mm-hmm. Θα είναι περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
Καταρχάς, να τα πάρουμε από την αρχή, Γιάννη.
Θα πάρουμε ένα-ένα.
Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε μια νέα παρουσίαση του βιβλίου του στην Πάτρα, όπου εκτόξευσε εκ νέου βέλη και κατά του ΠΑΣΟΚ και κατά των υπολείπων κομμάτων της κέντρου αριστεράς, λέγοντας ότι το πράγμα δεν δουλεύει, παιδιά, και μάλλον πρέπει να κάνετε αυτό που σας έχω πει.
Λοιπόν, Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι που ακούεις και κάτω από την πλατεία του θεάτρου του, που γινόταν η παρουσίαση του βιβλίου. Mm-hmm. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους εκεί κάποια στιγμή φώναξε «Ανακοίνωσέ το», εννοούσε το κόμμα.
Το κόμμα, ναι.
Το κόμμα. Και απάντησε ο κύριος Τσίπρας από το Βήμα ότι τους βιαστικούς, λέει, την επόμενη φορά θα τους αφήσουμε στο φουαγέ.
Ούτε καν στον εξώστη, μάλιστα.
Στο φουαγέ. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, η ομιλία του χθες, κινήθηκε σε τέσσερις άξονες. Mm-hmm. Ο πρώτος άξονας έχει τον τίτλο «Να επιταχύνουμε». Ναι. Άρα που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας προέδρεσε χθες με την ομιλία του στην Πάτρα ότι με το που θα μπει ο καινούριος χρόνος ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση για τις επίσημες ανακοινώσεις.
Μάλιστα.
Το δεύτερος άξονας ήταν πολιτική αλλαγή.
Μισό λεπτό, να μείνουμε στον πρώτο άξονα. Ναι. Αυτή η επιτάχυνση έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε σύντομα κόμμα Καριστιανού?
Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ακούγεται πολύ έντονα αυτό το σενάριο περί της δημιουργίας κόμματος από την κυρία Καριστιανού, θα λειτουργήσω ως επιταχυντής σε ό,τι αφορά Μάλιστα. τις κινήσεις και τα σχέδια των υπολείπων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Η κυρία Καριστιανού, βέβαια, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν βλέπω να κινείται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον δεν φαίνεται μέσα από το όλο σχεδιασμό που διαβάζω, ακούω.
Ναι, αλλά να θυμίσουμε ότι η κυρία Καριστιανού την είχε πάρει αγκαλιά ο ΣΥΡΙΖΑ και την πήγαινε κάθε μήνα στις Βρυξέλλες.
Ναι, άλλο ποιος τον πήρε αγκαλιά και ποιος την πήγε στις Βρυξέλλες, την κυρία Καριστιανού.
Και μετά την είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ναι, ακριβώς. Και άλλο το τι πιστεύει ο καθένας, τι πρεσβεύει, ποιες παρέες πολιτικές παρέες κάνει. Λοιπόν, και αυτό δεν νομίζω από τη στιγμή που έχει ανοίξει ή που ανοίγει σιγά σιγά τα χαρτιά της η κυρία Καριστιανού, θα φανεί. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα κρυφτεί.
Σύμφωνοι, αλλά πάντως στον χώρο της κέντρο-αριστεράς κινείται μέχρι τώρα πολιτικά και σαφώς με πολύ μεγάλη επίθεση στην κυβέρνηση.
Η κυρία Καριστιανού κινήθηκε στον χώρο της κεντροαριστεράς σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάδειξης των αιτιών της τραγωδίας των Τεμπών. Mm-hmm. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν κινείται, νομίζω, στον χώρο της κεντροαριστεράς από άποψη ιδεολογίας. Αλλά πάνω σε αυτό, Δημήτρη, θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
Ωραία. Τώρα, άρα, θεωρείς ότι ο κύριος Τσίπρας θα επιταχύνει τις κινήσεις του για την ίδρυση
κόμματος? Ναι, ήταν χαρακτηριστική η φράση του χθες ότι η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε.
Μάλιστα. Από τώρα το θέμα είναι τι θα κάνει, ποιους θα πάρει, ποιους θα αφήσει. Το Πασόκ λέει δεν το συζητάω, αυτόνομη πορεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να δει τι θα γίνει. Η Πλεύση Ελευθερίας φαντάζομαι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Βαρουφάκης ομοίως. Άρα το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας καταρχάς απευθύνεται, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ, την παλιά βάση, την παλιά μεγάλη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στη βάση της Νέας Αριστεράς και σε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είδα όμως χθες από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα ότι δεν ξέρω αν θα πω έκανε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά τα οποία είπε στο Παλάς και σε σχέση με τους εξώστες, αλλά μίλησε για την δημιουργία μιας προοδευτικής παράταξης χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό ήταν μια καινούργια αναφορά σε σχέση με την προηγούμενη πρώτη ομιλία, η οποία ήταν μια ομιλία η οποία δεν ήταν σε αυτό το πνεύμα, λοιπόν, και δεν ήταν και όσον αφορά το πνεύμα της χωροταξίας εντός της αιθούσης. Mm-hmm. Διέκρινα λοιπόν χθες στην Πάτρα ότι υπάρχει ένα μικρό βήμα πίσω σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να απευθεί και στους παλιούς συντρόφους. Εξάλλου, στην διάρκεια της ομιλίας του κύριος Τσίπρας, δεν έμεινε στο κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνταξιδιώτες. Κάποια στιγμή μάλιστα είπε συντρόφισσες και σύντροφοι, και στο συντρόφισσες και σύντροφοι χειροκρότησαν έντονα.
Ναι, αλλά αν είναι να πάρει τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον υπάρχοντα ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ουσιαστικά
δεν
θα ξαναφτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ του 23.
Όχι, όχι, δεν μιλάμε για τα στελέχη.
Για τους ψηφοφόρους. Καλά, οι ψηφοφόροι προφανώς.
Ναι, μιλάμε για τους ψηφοφόρους. Από εκεί και πέρα.
Αυτό έλειπε, να αποκλείσεις ψηφοφόρους. Ψηφοφόροι δεν αποκλείονται.
Προς Θεού. Λοιπόν, αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα των στελεχών, το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Αριστερά, λοιπόν, Εγώ με αυτό που εισπράττω από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν θα έχουμε συνεργασία του κόμματος Τσίπρα, δεν ξέρω ποιο θα το ονομάσει,
ναι, ναι.
Λοιπόν, με τον οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ ή το όκον πιο κομμάτι μείνει από τη Νέα Αριστερά. Οι συνεργασίες αυτές θα είναι κατά μόνας.
Σωστά. Δηλαδή, και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν.
Στάκης, ευχαριστώ πολύ. Φωτογραφίες, συνεργαζόμαστε. Πάμε παρακάτω.
Τον παίρνω. Ναι. Ναι. Γιάννης λοιπόν. Φασουλιάς δεν τον παίρνω. Αυτοί ακριβώς. Λοιπόν που θα μείνουν και δεν θα τους πάρει, τι θα κάνουν.
Υπάρχουν και εκεί κινήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει και εκεί έντονη. Πώς το λένε, υπάρχουν και εκεί ζυμώσεις σε σχέση με αυτό. Διότι υπάρχει ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς το οποίο δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα.
Σωστά.
Υπάρχει επίσης και ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θέλει να κρατήσει τα κλειδιά.
Σωστά.
Τα κλειδιά του κτηρίου της Κουμουνδούρου.
Ναι, ναι.
Υπάρχει και από την άλλη ο Βαρουφάκης. Λοιπόν, όλοι αυτοί από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω για το ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν, γιατί είναι πολύ νωρίς για αυτό το θέμα, αλλά τουλάχιστον ό,τι αφορά Νέα Αριστερά, τα στελέχη που θα πάνε στο Τσίπρα, πρέπει και μάλλον έχουν ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να οδηγηθεί σε αυτό το πράγμα στη συνεργασία, με την πλευρά Βαρουφάκη και
δηλαδή,
κάποιες άλλες.
Ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ με την εναπομείνασα Νέα Αριστερά και τον κύριο Βαρουφάκη ένα ενιαίο σχήμα.
Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, γιατί πρόσεξες, το θέμα είναι ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν τα κλειδιά, εάν θα θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί αυτόνομο στο ταμπλό των εκλογών.
Πάντως αυτό κάθε άλλο παρά Big Bang στον προοδευτικό χώρο είναι έτσι όπως μου το περιγράφεις.
Όχι, Big Bang δεν είναι.
Να.
Λοιπόν, διότι ο κατακαιρματισμός θα συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά πρόσεξε να δεις ένα πράγμα τώρα. Ο κατακαιρματισμός είναι μια πραγματικότητα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τα τελευταία τουλάχιστον από το 19 και μετά.
Σωστά.
Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας αυτό το σκηνικό, γι' αυτό το λόγο και δεν απευθύνεται στους κομματικούς πλέον αυτούς οργανισμούς και με τις κινήσεις θέλει να τους αφήσει πίσω. Επαναλαμβάνω, απευθύνεται στη βάση
σωστό,
και στους ψηφοφόρους, γιατί αυτοί είναι που θα καθορίσουν τώρα και την τύχη του κάθε κομματικού μηχανισμού.
Ένα ακόμη ερώτημα, Γιάννη. Βλέπουμε την πλεύση ελευθερίας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να παίρνει ξανά τα πάνω της, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρωταγωνιστεί στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε δει άλλωστε και στο TikTok και σε πολλά άλλα θέματα. Βέβαια, είδα σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει ένα θέμα για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα, πριν από λίγο εστάλησαν και κάποιες πηγές που μιλάνε για ΜΚΟ που έχει η ίδια και είναι εταίρος και το κόμμα της και ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοδότηση.
Το
δούμε,
αυτό,
ούτε εγώ το ξέρω.
Το
ναι, θα το
δεν
δούμε
το
αυτό τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να μου πεις λοιπόν με βάση ξανά την άνοδο της πλεύσης ελευθερίας αν σε ποια κόμματα υπάρχει φόβος ή ανησυχία ότι μπορεί να πληγούν από ένα κόμμα καριστιανού.
Θα σου πω, καταρχάς αυτοί που θα πληγούν από ένα κόμμα καριστιανού είναι τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Εννοείς η Ελληνική Λύση.
Ελληνική Λύση, Νίκη, Λατινοπούλου και δεν ξέρω ποια άλλα, θεωρώ ότι η εμφάνιση καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό από αυτή την πλευρά θα είναι σαρωτική.
Mm-hmm. Από τα αριστερά, δηλαδή από την πλεύση ελευθερίας, από τον ΣΥΡΙΖΑ
και από την πλεύση ελευθερίας, ναι. Νομίζω δηλαδή ότι θα έχει θέμα η πλεύση ελευθερίας ό,τι αφορά πλέον τα ποσοστά της εάν εμφανιστεί κόμμα καριστιανού. Θα έχει θέμα, γιατί κυρία Κωνσταντοπούλου με την κυρία Καριστιανού είχαν πορευτεί το προηγούμενο, βέβαια σε σχέση με το θέμα των Ντεμπών.
Προφανώς.
Ναι, λοιπόν. Και είναι πολύ πιθανόν. Αν και η κυρία Κωνσταντοπούλου ακολουθεί μια γραμμή πολύ σκληρή και έχει ένα δικό της κοινό, μπετοναρισμένο από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Λοιπόν, και αυτό το κοινό δύσκολα μετακινείται από ένα κόμμα.
Ναι, αλλά είναι ένα αντισυστημικό κοινό, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι. Οπότε...
Αντισυστημικό κοινό από τη μια, αλλά από την άλλη, η κυρία Καριστιανού θα έχει το πλεονέκτημα που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία μπορεί να παρεμβαίνει, έχει το δικό της τρόπο να τα λέει, ξέρω εγώ κτλ. Διότι ακούω πολλές φορές μέσα στην κοινωνία, τον κόσμο, εσείς γιατί θα ψηφίσετε την Κωνσταντοπούλου και λένε. Θα την ψηφίσουμε γιατί τα λέει.
Γιατί
τους τα λέει.
Ναι.
Αυτό είναι ένα ισχυρός παράγον προκειμένου να δημιουργήσει και να μπετονάρει ένα κοινό για να σε ακολουθεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, καταρχάς είναι οριζόντια το γεγονός ότι θα πάρει οριζόντια από όλα τα κόμματα η κυρία Καριστιανού. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ από το χώρο της κεντροαριστεράς. Θα τα ακουμπήσει βέβαια.
Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη, υπάρχει ο φόβος ότι για τη δεύτερη θέση πια μπορεί να φλερτάρουν τρία κόμματα? Και λέω για τη δεύτερη και όχι για την πρώτη, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Υπάρχει ο φόβος ότι για τη δεύτερη θέση μπορεί να παίξουν τρία κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού?
Αυτό μπορεί να φαίνεται τώρα από τους δυνητικούς.
Και αυτή είναι η τελευταία σου.
Γιατί μιλάμε για δυνητικούς στον χώρο ό,τι αφορά.
Ναι, για δυνητικούς πάντα.
Τον Τζίπρα και την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από κάτι πάρα πολύ βασικό, Δημήτρη.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι. Τι πρόγραμμα θα κατεβάσει και τι πολιτικό προσωπικό η κυρία Καριστιανού που θα πλαισιώνεται, mm-hmm. τι πρόγραμμα και τι πολιτικό επίσης προσωπικό θα κατεβάσει ο κύριος Τσίπρας.
Σωστό.
Λοιπόν, δεν θα κριθεί από τίποτε άλλο.
Μάλιστα.
Από αυτό θα κριθεί.
Αναμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και την ανάλυση, Γιάννη.
Να σε καλά, καλό μεσημέρι.
Επίσης, και εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής του Ναι Μεν Αλλά. Είναι 12 και 59 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων των Μία και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα και όπως σας είπα να ευχηθούμε και πάλι καλή ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην Ευαγγελία Μπαλτατζή που την ταλαιπωρεί αυτή η γρήπη που ταλαιπωρεί και πολύ κόσμο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.